Radio Beograd 2.
Pozitivna trema. Autor emisije Ana Ćirica.
Ja sam Marko Đorđević, muzičar, bubnjar, kompozitor, vođa grupe Sveti, otac, muž, sin, brat, prijatelj i pravoslavni hrišćanin. To je od uvek bilo nekako u sklopu one priče u kojoj u udžbenicima za muzičko vaspitanje u osnovnoj školi učeći u udaraljkama, a naročito o kompletu bubnjeva kao instrumentu sa nedefinisanim notama, da tako kažem, dobijate i taj deo u kome kažu da je to instrument koji ima ograničene i izražajne i tehničke mogućnosti. E to onda ne umire. Znači, ta stvar bode i onda čovjek kad to pročita, onda kaže, pa dobro, ja volim da sviram bubnjeve, ali ja onda moram i da nešto iskomponujem da bi me ljudi shvatili ozbiljno, da kažem. Naravno, to je dečija bolest. To se prevazilazi, a prevazi se najbolje na taj način što kad pogledamo ono što su izbacili bubnjari do sada kao kompozitori, ne znam, Elvin Jones, Tony Williams, Jack DeJohnette, Max Roach, Brian Blade, da ga ne zaboravim, koji su iskomponovali toliko dobre muzike da je prosto, je, možda sam pristrasan, ali glavu i ramena više od svega ostalo. Tako da, zaista u stvari nema potrebe da se čovjek da razvija komplekse čak i ako svira bubnjeve, jer je istorija pokazala da, ako smijem tako da kažem, mi komponujemo veoma lepu muziku.
Kako izgleda proces stvaranja, kako ste rekli, jednom prilikom muzike koja je čista improvizacija, a ne kompozicija?
E pa imamo i jednu pesmu Katedrala i to je ovaj projekt Take Off Collective sa Matt Garrisonom, sjajnim američkim basistom, i sa Ole Mathisenom, koji je saksofonista iz Norveške, koji je već u Americi duže nego ja. I mi sviramo muziku koja je bazirana na improvizaciji. Kompozicija u momentu je to što se dešava. Znači, u trenutku sviramo i ono što se desi, to tako bude. I onda je to ovo što zvuči kao kompozicija Katedrala je zapravo jedan deo improvizacije sa jednog koncerta. Znači, ništa planirano, jednostavno slušamo, reagujemo.
Šta se zahteva vežbanje bubnjeva od psihofizičkih karakteristika do prostora?
Prostor, evo da se vratim u detinjstvo. Pre bubnjeva su bile oni burići za deterđent iz Nemačke. Znači, imao sam bubnjeve Dash i imao sam bubnjeve Ornel. A onda, pošto je moj otac radio kao komercijalni savjetnik u kanadskoj ambasadi, idući tako na te sajmove, naravno na štandovima su bile zastupljene te kanadske zastavice, koje su jedna lepa, plastična, tanka drška i kanadska zastavica. E, pošto je njih bilo ili kod njega na poslu ili kod kuće, ja uzmem, skinem, izvinite, kanadjani zastavice, odložim je negde i ove dve ove drške mi fantastično dođu kao palice. I onda naravno Boris Liner i grupa Azra i onda ja odsviram ceo album Ravno do dna i tako da je to bilo. Međutim, onda sam zaista počeo da učim kod Miroslava Karlovića, dobio sam i komplet bubnjeva od roditelja i postavili smo ga u mojoj sobi. Posle je to izmešteno u Stanković, gde sam učio kod Karla opet i klasične darvike i bubnjeve. Problem je uvek, i naravno nas bubnjare uvek ili u tamnicu dole stavi negde u podrum, ili nas izmeste van zgrade. Druga priča je vezana za to da, recimo, kada ja vežbam i kada sam zaista najopušteniji i najkoncentrisaniji, što mislim da mogu da budem, naravno za ovo nemam iskustvenu potvrdu, ali moja pretpostavka, kad bi došli sad neki razni doktori sa najrelevantnijim instrumentima koji mere sve biomehaničke, fizičke, i neuro parametre, da bi tu našli jednog vrlo fizički, da kažemo i psihofizički zdravog čoveka. Znači, čoveka kojom je otprilike maltene sve uravnoteženo. To je vežbanje kakvom težim. A sad zbog čega? Ima to veze i sa scenom. Jedan je deo tehnički moment u kom samo iz opuštenog stava možete tehnikom da, da ovladate na taj način koji je svrsishodan. A opet s druge strane, nijedan živi nastup vam ne dozvoljava tu vrstu opuštenosti i na emotivnom i na intelektualnom nivou i tako dalje. Tako da se tim vežbanjem u nekim mirnim tokovima duše i tela zapravo navikavamo na to i pokušavamo da to vaplotimo koliko je to moguće, tako da je to onda neka veza između vežbanja koje nominalno ne može nikako da izgleda kao ono što se dešava na sceni, ali pošto ja znam taj osjećaj, onda na sceni mogu da pokušam da ga prizovem da bi opet tako jedan zdrav čovjek bio i na sceni.
Šta su dečije bolesti jednog bubnjara? Šta su sve?
Da, ali dobro, to su dečije bolesti, mislim, svih nas. Prvenstveno, kompleksi viših i nižih vrednosti. Mada, evo, reći ću jednu stvar. Ja sam igrom slučaja, ako to tako, tako što postoji, u početku naleteo na fantastičnog i pravog pedagoga, koji je bio i svirač, i čovjek koji je razvijao sebe kroz instrument i tako dalje, i koji je mnogo dobro prenosio to svoje znanje. I zbog toga sam ja mislio da sam eto, izabran, pošto sam dobio pravu nauku i onda sam se ja osjećao kao da sam već naučnik. Što mi je pomoglo u momentima kad sam bio daleko od onoga što bi bilo recimo neki svirački nivo, pa odem na neku audiciju, tu stvar propadne, ali ja onda odem odande i ma ne znaju oni da ja to sve znam bolje od njih. To zvuči onako klinački, ali pomogne ti da te neuspeh ne ubije. A onda ovi kompleksi nižih vrednosti, to sam pomenuo već i ovaj kroz instrumenta, onda sujeta naravno, sujeta koja ide zajedno sa zavišću. Ja još uvek nisam uspeo da se takvih bolesti u potpunosti oslobodim, ali nikada ih nisam usmerio na nekog drugog. To mogu da kažem, to nikad, čak i kad sam najviše bolao od njih, ne bi mi palo na pamet.
A da li je trema dečja bolest?
Po onome što ja znam, ima mnoštvo neverovatnih muzičara koji i u momentima kada ih svet smatra za fantastične i nekad i neprevaziđene i ovakve i onakve, koji ozbiljno pate od tih, ne znam, svih vrsta fobija, strahova, anksioznosti povezanih sa njihovim nastupom. Hvala Bogu, nisam nikad imao tolikih baš problema sa tremom samom po sebi. Trema verovatno baš iz toga proističe, znači da ja ću nešto pokvariti. I naravno, sećam se kao klinaca koji izgovorimo o dečijim bolestima, pa ti je nevjerovatno da neko odsvira ceo koncert, a da nije pogrešio. E sad, šta to zaista znači? Naravno, u različitim žanrovima to su drugačije pretpostavke i tako dalje. Sigurno nije poenta ne pogrešiti. Thelonious Monk, čuveni klavirista i kompozitor, je upotrebljavao, to je s rokom, onako rimovano, wrong and strong. Znači, pogrešio, ali nek bude muški. I čuo sam, naravno, u ovoj fantastičnoj emisiji Agape, priča je bila o genijalnosti. I rečeno je da je za genija svojstveno da ne pravi male gluposti. Tako da, a ove velike, Bože moj, neka budu što veće i nek se pretvore u nešto, nešto dobro i korisno.
Kako se osloboditi memorije mišića i kako pevati bubnjeve?
Pevanje je najbitnija spona, nezavisno od instrumenta. Za moj račun to je jedini način da muzičar prosvira, da je u stanju prosto da otpeva melodijski i ritmički oblik onoga što bi voleo da odsvira. Jer ukoliko ta mogućnost ne postoji, to znači da smo baš na nivou mišićne memorije. Postoji nekoliko mogućnosti. Prvo je da čovjek posveti vreme pevanju kada nije za instrumentom. Znači, šetaš ulicom, pa pevaj neke stvari koje bi voleo da odsviraš. Zatim, pevaj ono što sviraš u isto vreme. A onda ima još jedan nivo, da recimo sviraš solo preko neke bas linije, pevaj bas liniju, a sviraj svoj solo. Znači, da dođe do nekog podvajanja u pozitivnom smislu muzičke ličnosti, u kojoj ona postaje i potpora za ono što se dešava i ono što se dešava. I da to možemo da izvedemo u isto vreme. Tako da to pevanje je odlično pitanje i zapravo je, koliko ja znam, jedini način da usaglasimo istinske muzičke želje i ono što ćemo zapravo uspeti da donesemo pred one koje mare dovoljno da nas čuju.
Pozitivna trema. Autor emisije Ana Ćirica.